Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Invitatul nostru de astăzi este o personalitate muzicală la care țin foarte mult, un om pe care îl admir sincer pentru talentul său, și anume Vale Bogean. Bine ai venit la noi!
Bine v-am găsit și îți mulțumesc pentru aprecierile astea, pentru că pentru mine e o onoare.
Stai că încă n-am spus totul. Vale, ești un muzician cunoscut și îndrăgit. Ești un interpret, un instrumentist, un cantautor și cred că și ragul calificărilor tale profesionale nu se oprește aici. Eu am cuprins doar o parte din ceea ce știu despre tine. Și aș vrea să începem dialogul nostru cu niște impresii personale, o mărturisire pe care ți-aș face-o. Acum un an sau poate mai mult ai avut un concert care se numea Încercuri, un spectacol muzical, poetic, aș zice, liric. Tu ai o formație, Vale Bogean Band, și în cadrul acestei formații ai integrat la acel concert niște oameni de creație. Mi-amintesc, era actorul Nicolae Jelescu, așa, era chitaristul Viorel Burlacu, da, un om iarăși pe care îl prețuiesc foarte mult, Zoltan Butuc din România, poeta Ioana Isac.
Da, te las să-ți aduci tu aminte că e plăcut, dar dacă ceva te ajută, îți mai spun.
Sigur.
Dacă îți scap. A fost și tineret care acum chiar îmi scapă și mie, Ionel Simota, tot din România.
Ronin Terente.
Ronin Terente.
Mm-hmm. Da, și era un spectacol, dacă îmi permiți tu, cum să zic, băgai niște piese muzicale, așa, după care interveneau inserturile astea poetice, declamative cumva, iarăși din nou piese muzicale, venise chiar, dacă mai amintesc bine, cu o torbă, o desagă plină de instrumente de suflat, da? Fluiere, cavale, eu știu ce mai aveai pe acolo. Și mi s-a părut foarte interesantă formula acestui spectacol. Și mi-am zis, cu Vale Bogean nu e de glumit. Ceea ce s-a mai spus despre el este chiar adevărat.
Eu sunt împătimit de poezie. Și trebuie să recunosc că noi aici, în spațiu basarabian, atunci când am început să fiu împătimit de poezie, să înțeleg că mesajul muzical, prima ce percepe omul este totuși cuvântul. Și apoi după, nu știu, melodia. Eu nu mă iau după regulile instinctuale care ce percepe, dar totuși vorbesc despre muzică. Întâi e cuvântul, dacă vorbim de muzica care are cuvinte, și după care e melodia. Și atunci, din anii aceia care cumva am fost îndrumat și ghidat de Valentina Butnaru, care cu siguranță o cunoști.
Sigur.
Pentru că ea mi-a dat această încredere și mi-a arătat corect poezia care e nevoie să o cunosc. Pentru anii 90, spun acum, când eu fiind adolescent și tiner, atunci se trăiau alte timpuri, nu poezie. Atunci toată lumea trăia tranziția asta de la Uniunea Sovietică spre libertate.
Sau era pe piață în vogă un anumit tip de poezie, da. Revoluționar, da. Național.
Chiar cred că după el.
Uh-huh. După acea fază.
Uh-huh. S-a stins faza, venise chiar în timpul ăla șansonul ăsta sovietico-rus, care ne-a contaminat toată piața, chiar și muzica populară, care a stat în picioare de toate timpurile.
Da, o calamitate.
Da. Și atunci eu, după timpurile celea, am ajuns să fiu împătimit de poezie. Mai ales că înțeleg că în anii ăștia poezia iar a ajuns într-un moment nu prea citită, nu prea auzită de tineret sau de publicul larg. Având și o prietenie cu acești oameni, având aceste capacități, uitându-mă în cercul meu, de asta și-a ajuns să fie în cercuri. Pentru că trăiesc într-o comunitate de prieteni și nu numai muzicieni. Și asta o recomand pentru multe alte comunități, că de actori, că de muzicieni, că de poeți, de literar. Cel mai important, cum ajungi să interacționezi cu altul, pentru că până la urmă se fac un soi de găști. Eu am ajuns să colaborez și să lucrez și s-a cerut acest cumva natural a venit că e nevoie să ieșim în scenă, e nevoie să aducem un mini-spectacol unde să valorificăm poezia, unde să aducem publicului să vii în fața unui public ca să citești o poezie fără anumite, crede-mă că mult nu poți, atât de evoluția asta ne-a dus prin muzică, prin într-un concept, prin diferite stări emoționale, unde valorifici în felul lui cuvântul în față, după care, după așa un text sau o poezie, mai ales recitată de un poet mare sau de un actor, cum e Jelescu, nici nu știu cum să-l mai definesc, pentru că mine el e atât tot de divers, asta ne-a dat cumva un credere în ceea ce facem. Ce a ieșit din asta ne arată timpul și m-am bucurat că l-am filmat, că am fost producătorul acestui situații și până în ziua de azi culegem impresii faine.
Da, a fost nemaipomenit acel spectacol. Nu cumva l-ați montat chiar în anul Unirii, în anul centenarului Unirii? Sau
nu mai
după?
Țin minte, pentru mine a trecut ceva timp. Cred că sunt 3-4 ani.
Deci mai mult de un an.
Una vreau să zic că ne-am pornit dintr-un entuziasm atât de nativ, pentru că pe atunci făceam o echipă cu Ioana Isac și cu Ronin Terente, doi băieți super talentați, în afară că băieți care o au și o pricep bine a pune cuvântul ăsta în rând după rând, care este și poezii al locului, eu zic. Ei m-au susținut și au fost în echipa mea de management. Eu cred că o să mai revin la acest proiect, pentru că merită. Este în cercuri 1, în cercuri 2, n-ai mai repetat chiar anul trecut. N-am avut o posibilitate aici în oraș, într-o locație pe timp de vară, cald, și l-am mai repetat bine. Evident, de la concert la concert, noi înțelegem lucrurile și tematicile mesajului textual, cum să-l facem cât mai interesat pe ascultător, cât mai curios.
Se modifică în timp.
Se modifică. Da. Și l-am și filmat.
Vale, eu cred că ai avea un mare succes tu, formația ta și iată echipa cu care lucrezi, mergând pe această formulă de spectacol muzical poetic, știi? Întrucât transmiți și niște mesaje și vine un public mai divers, într-adevăr, un public mai select și în același timp mesajul ăsta pătrunde mult mai adânc.
O așa formă de act cultural, fără susținere din partea unei instituții de stat sau că atunci chiar a fost susținut de Direcția Municipală Cultură Une și Activez și Primărie. Nu, pentru că eu sunt pe o parte deja și un producător și un manager și lucrurile sunt clare pentru mine ca să întrețin toată această echipă, gașcă. El e nevoie să vând.
Așa e.
Și atunci interesul față de acest concert apare pentru că este public. Noi totuși avem un ascultător care e mai relevant. Eu nu vreau să-l împart.
Este mai și relevant și consider. Relevant.
Da, și eu spune că este ascultător mai care consumă mai mult și este ascultător care chiar pe bune trăiește cu noi aceste lucruri. Să mă pun în slujba doar acestor lucruri, să știi că mi este enorm de greu. Prin asta vreau să dau clar de știre că dacă ar fi susținere mai mult, clar, din partea acestui Minister de Cultură al nostru din țară sau instituțiilor care au bugete pentru cultură și sigur. Nu pentru a face drumuri, crede-mă că aș putea da mult mai multă eficiență și mult mai multe spectacole. Și nu numai eu. M-aș bucura și alții. Dar aici se opresc lucrurile. Eu, crede-mă că azi caut mijlocul ăsta între spectacolele mele care eu le organizez solo, să găsesc acest mijloc, să fiu interesat și pentru publicul larg, care nu are nevoie să-l aduc la mine la concert și să-l pun cu orice preț să gândească sau să-l bag în niște emoții de-astea care el deseori poate să se teamă de el. Și atunci asta e, eu caut mijlocul să Spectacolele astea sunt faine și îți mulțumesc că m-ai vorbit de ele.
Dar... În orice caz, Vali, profităm de ocazii prin intermediul acestei emisiuni să transmitem informația și sugestia asta chiar către Ministerul Culturii, în primul rând, întrucât tot vorbim că avem nevoie de europenizare și o putem face prin cultură, mi se pare, inclusiv, iată, prin spectacole de genul ăsta cu artiști de mare valoare, cunoscuți, cum ești tu, cum sunt... cum mai avem, sigur, muzicieni importanți, dar e o formă și modernă și în același timp perenă, știi, de a transmite frumosul, de a-l face comestibil și accesibil pentru cei mulți. Uite, ți-aș propune acum să trecem puțin, să ne întoarcem la biografia ta de creații. Știu că provii dintr-o familie numeroasă,
da.
Sunteți mai mulți frați și ați profesat, poate tu, de bună seamă, ești în plină activitate, dar poate și membrii familiei voastre sunt la fel de împătimiți de muzică. Ai început, ți-ai făcut studiile la Ungheni, da? Te-ai născut acolo,
în raion? Sunt Ungheni, chiar de la frontieră.
De la frontieră,
dacă fii de frontieră, chiar de acolo.
Chiar suntem de la frontieră, nu numai cu titlul emisiunii, dar iată și prin originea ta. Ai mers de mic la școala muzicală, ai început să cânți la pian, da? Să studiezi pianul.
Primul instrument a fost pianul.
Pianul, da? Și pe urmă ai trecut la alte instrumente.
Din familia care vin, era aproape imposibil să nu treci drumul ăsta a muzicii. Taică-meu Dumnezeu să odihnească, el a fost motorul, el a fost cel împătimit de muzică și drept în Cornești, noi fiind cu satele apropiate de acest sătu Cornești, Bumbăta, s-a deschis școala muzicală, nu mai țin minte în ce an, școala mea de muzicală, primul elev în această școală muzicală a fost fratele meu. Primul înscris, primul om în istoria acestei școli este fratele meu. Cu asta noi ne mândream. După care cam din 14, eu sunt a 14-lea cel mai mic, 10 am trecut prin școala muzicală. Vreo 7 au făcut școli profesionale de conservator, cum erau colegiul muzicale, cum erau atunci. Eu de 2 ori m-am pornit la școala muzicală și de 2 ori tot n-am dus-o până la capăt. Prima oară am fost jertfa acestui moment sovietic, când veneau pe la școalele medii o comisie și alegeau ca și cum copiii care sunt talentați. M-am trezit și eu, nu mai țin minte în ce clasă, eram 1 sau 2, și am venit încântat acasă și îi spun, tată, uite, a fost la noi astăzi și au zis că eu trebuie să mă duc neapărat la școala muzicală. Evident, ei se râdeau de mine, cred că vedeau că eu am niște abilități, trebuia să vii nu știu cine. Și așa a fost. Eu la 8 ani am început să frecvenez școala muzicală. Fiind mic, fiind cu o distanță de 8 km într-o direcție, dacă o, să vă spun așa ca la țară, o iei pe de-a dreptul, erau 8 km, și nu mai aveam neparte de un transport, cum se mai câteva ore în săptămână se mai dădea. Eu am fost nevoit, iarăși, la insistența mamei, a 2-lea an de frecvență să las școala muzicală, pentru că mă duceam iarna, pentru că vă dați seama, 3 ore în săptămână un copil se ducă prin zăpadă, prin pădure, să ajungă la școala muzicală. La 13 ani am fost eu inițiatorul și am luat-o cu orice să mă duc la școala muzicală de nou. Și am făcut trompeta 4 ani. Nici într-un caz și în altul nu am terminat-o, n-am finisat-o, pentru că la 13 ani am ajuns în faza asta de adolescent, apăruse deja cu totul alte, exact cu același drum, exact cu aceleași, mă duceam cu aceleași dificultăți, dar apăruse interesele alte. Deja și în familie s-a creat o formație, anii cei nu ușor de 90. La Ungheni am ajuns în mâini foarte bune de muzicieni, de acolo m-au împătimit de jazz. Și jazzul și oamenii de acolo mi-au demonstrat că neavând acea școală academică cu care pe atunci toți se mândreau, puteau ei cânta, că nu, dar din moment când tu aveai acel atestat, acel document că ai finisat ceva, tu erai
privit cu alți ochi.
Erai și o altă chiar deschidere. Făceai parte din comunitatea celor.
Da, da.
Pe când jazzul nu are granițe. Jazzul este despre ce poți, nu poți. Poți cânta, poți mânui un instrument și acești băieți mi-au mi-au făcut prima, zice, mi-o școală, că mi-au dat, în primul rând, m-au acceptat, m-au crescut, mi-au dat informații. Așa am ajuns să fiu împătimit de jazz.
Împătimit de jazz, să cânt la saxofon și la alte...
Trompetă. Și
la trompetă, da. Asta mă gândeam să te întreb, tranziția asta de la instrumentele de muzică populară românească, nu? Spre jazz. Jazz care este un gen de muzică cosmopolit, universal.
Vreau
și care
specific,
îți deschide libertatea.
Prima a fost jazzul, nu? Care m-a captat.
Aha.
Dar de la jazz am revenit la folclor cu adevărat.
Interesant.
Datorită Trigonului.
Datorită Trigonul
Anatol.
Da.
El
da.
Mi-a descoperit valoarea folclorului. Eu care o cântam, că se cânta. Eram... crescut în
să
folclor.
Zicem, da, la modul lăutăresc, în sensul până al cuvântului. Da.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
În spectacolele tale, în concertele pe care le susții, tu treci cu ușurință, cu o lejeritate uimitoare de la un gen la altul. De la, nu știu, o doină, o piesă cântată la fluier, la caval, și după asta iei chitara în mână și improvizezi un jazz sau, nu mai zic, piesele pe care le cânti tu ca interpret. Deci, uite, ești un muzician polivalent. Asta mi se pare formidabil. Ești asemeni barzilor sau aiezilor din vechime sau a menestrelelor medievali, nu? Care trebuiau în orice situație, în fața oricărui anturaj și public, să se manifeste și să-și arate într-adevăr polivalența talentului lor și a abilităților lor muzicale. Te simți bine în această postură?
Nu știu ce să-ți răspund, dar
eu e retorică.
Nu e retorică. Chiar îți mulțumesc că ai descris lucrurile astea, dar atât timp cât le spuneai, încercam să înțeleg asta e despre mine. Eu cred că nu le fac conștient. Eu nu le fac conștient. Acum, da, la vârsta asta, foarte multe lucruri le trec prin, nu știu, gândire, conștiință, înțelegi, dar cred că e efectul libertății. Și o recomand. O recomand. Eu, fiind cel mai mic în familie, făcut la bătrâneți, eu am o glumă, zic, băi, oameni buni, eu atât de încrezut sunt că sunt făcut din dragoste și vă spun de ce. Pentru că la vârsta, la 14 ani și la vârsta, 14-lea copil, cam nu mai fac ceva întâmplător. Mi se pare mic, glumind, că am avut o relație super frumoasă, diferită de timpurile cele cu părinții. Diferite de timpurile cele care erau foarte, destul de autoritare.
Da, confirm.
Nu știu din au găsit inteligența asta și taică-mea și maică-mea, dar s-a simțit de fiecare dată o democrație, o libertate de asta. Asta nu înseamnă că eu nu știu ce asta vargă. Asta nu înseamnă că eu nu știu ce asta să lute. Dar vorbesc de... Cu atâta fain mi le aduc aminte, niciuna nu m-a ajuns să-mi atingă, nu știu, psihicul, conștiința asta, care mulți, e fost bine când eram mic, dar am avut o libertate, fiind cel mai mic, ei au obosit să mai folosească, sau
metode
au făcut
de
teste,
coerciție.
Da, au făcut testele pe ceilalți și eu de fiecare dată și acum la glumiu. Libertatea asta mi-a dat cel mai mult acum eficiență de a încerca, deci am avut tot un jur, instrumente, condiții, stare, cel mai important, din casă.
Da.
Eu am o relație super, acum încă și pe zi ce trece, cu frații. Vă dați seama, am frate care are 65 și eu 40. La care eu cumva, în discuțiile noastre, totdeauna își simte o soi de victimă, că n-a făcut cât trebuie sau n-a făcut cum trebuie. Un soi de așa, de a-mi demonstra de fiecare dat. Și eu îmi place să mai caut cu gândurile, să mai zice asta meditații. Cred. Meditez deseori asupra trecutului. Cum? Îmi place să mă mai întorc. Și zic, tu ai făcut cel mai mult. Tu ai făcut cel mai mult că te-ai ținut de muzică. Pentru că asta este important, să vadă cineva lângă tine, exemplu,
un
propriu,
model,
exemplu,
da.
Exemplu propriu. Vrem noi, nu vrem, Vitalie, așa ai gândit omul ăsta pe pământ. Pentru că sunt oameni care au modele de astea,
proaste.
Să zicem, proaste,
da,
mulțumesc.
Da, da.
Și oameni care, exemplu propriu, pozitive. Și chestia asta El a făcut misiunea lui ca niciodată. Pentru că el a terminat școli profesional, el este până ziua de azi un profesor de muzică, un om care nu-i întâmplător. Plus că n-a putut și astăzi când se uită la cariera mea muzicală, evident, cu aprecieri și cu, dar totodată înțelegi că poate putea să fii și mai.
Da.
Și zic, tu ai făcut de ajuns.
Când cum îl cheamă pe acest?
Vasile. Voi vă cunoașteți.
Să fii sănătos.
Noi mi-i zicem Vasile filosoful. Că știi că, nu știu dacă ți-l aduce aminte, el e în păteme de filozofie. Acum e în Cipru, la visurile filozofilor pe malul mării și cu cărțile lângă el.
Și meditează acolo.
Da. Și atunci, asta am avut. Mi-a creat cele mai mari condiții singur de a mă autodizvolta. Cu adevărat ai spus, bine ducându-ne în istorie, cu orice preț să reziști, cu orice preț să te poți hrăni
din meseria ta.
Asta este foarte mult la lăutare, adevărați. Mm-hmm. Când spui cuvântul lăutare, este omul acela care îl arunce orice situație și el știe cum să te prindă cu cântecul, el știe cum să te impresioneze. Și asta
simt
este un lucru
dispoziția
mare.
Oamenilor.
Și atunci asta a fost a doua chestie care eu, anii 90, trăiam de muzică.
Da, e o mare fericire, Vale, îți spun și eu, recunosc, să trăiești din meseria ta. Meseria ta în care ai investit atât de mult, să-ți ofere și mijloace de trai onorabile, decente, să nu trebuiască să renunți la vocații pentru o bucată de pâine căutată în altă parte. Da, Vale, ți-aș propune să vorbim despre Trigon, despre experiența ta cu Trigon. Anatol Ștefăneț, un alt muzician pe care l-a apreciez foarte mult, știm de festivalul ăsta de etno-jazz, care a numărat, nici nu mai știu câte ediții, peste 15 ediții,
nu,
cred.
22,
aproape 22. Că, cum să spun, existența post-sovietică a Republicii Moldova se confruntă și cu Trigon. Da. Regret că în ultimii ani, mă rog, a fost pandemia care a frânt cumva lanțul ăsta al continuității festivalului și a adus problemele, pe urme, problemele
Lasă-mă
economice.
Lasă-mă specific, scuză-mă că te întrerup, dar
te rog.
An a fost. Toți anii s-au ținut. Și cu măști, și cu pandemie, și cu astea toate. Și Anatol a trecut prin drame foarte serioase.
Da,
și le-are. Și
a pierdut-o pe soția sa.
Pare rău să zic asta de aici, dar anul ăsta n-a fost. Acest festival s-a ținut cu toate timpurile.
Într-o formulă sau alta, mai extinsă
bune,
sau mai
rele,
comprimată.
Și paradoxul a fost că anul ăsta și e, pentru mine e foarte dramatic acest lucru, pentru că eu sunt practic din a doua ediție acestui festival. Și în Trigon și parte de organizare și parte de trăirile acestui festival și au fost timpuri mai grele decât acest an și l-am trecut. Bine, Trigonul, ca să spun în voce tare, este conservatorul meu. Acest proiect și această încredere a lui Anatol, care a început de fapt de la o invitație în proiectul cu Enver Ismailov. Istoria este scurtă, repede, dăm voie să o spun cu laudă. M-a văzut la televizor. În anii cei când Valentina Butnaru cumva m-a susținut cu tot ce a putut ca să vin din Ungheni la Chișinău, văzându-mă cu gitara în mână, la o lansare de carte ceva pe la Ungheni. De acolo a pornit Victor Buriană, deci tata la tot folcul din acest Chișinău, festivalul Galbenul Gutuie. Și m-am trezit cu un sunet, gătându-mă foarte greu, când erau anii când erau telefoanele alea, care azi copiii nu mai înțeleg ce e asta.
Da.
Și m-au găsit. Și m-a chemat și mi-a dat toată susținerea, fără niciun interes, fără niciun cel mai mic de a cere ceva în schimb.
Vorbești de Anatol. Acum.
Vorbesc de,
sau de
Valentina
Victor,
și Victor Buruiană. Și el mă vede la această emisiune. Îmi pare că era de ce plâng chitarele sau nu mai țin minte. Unde mă vede doar voce și chitară. Care m-a susținut Victor de la până să ajung la televiziune și Valentina care am ajuns la asta. Și mă sună, neștiind că eu sunt instrumentist, neștiind nimic despre mine. M-a găsit, eu știam ce e Trigonul. Trigonul în lumea muzicală deja era...
Ai făcut o faimă.
Era o faimă. Aveau aproape 10 ani asta. 2003, da, aveau 10 ani. Pentru că prima ediție s-a făcut la 10 ani, da. A 10 ani a lor de existență. activitate, scuze.
Prima ediție a festivalului. Da,
și uite, el mă cheamă să facem cunoștință și zice că am un proiect care vreau să te implic. El crezând că o să mă implice cu vocea. Eu când am auzit această invitație, Vitale, parcă m-a sunat nu știu cine, de acolo, de sus, de lângă Dumnezeu cineva, știi? Măi, mi-am luat tot ce am avut pe lângă mine, instrumente, tot. Eu mai eram împătemit să le mai confecționez și singur, să le mai cioplesc, că erau multe care nu puteam ajunge. Eu pe atunci îmi plăcea duducul ăsta, un instrument care, bun, nu-l împart armenii cu georgienii și cu toți, nu-l împart, dar e un instrument fenomenal care acum se folosește în toate filmele din Hollywood, e un dramatism rar și eram împătimit și-l căutam să-l fac singur. Aceste flaute indiene care muzica indus e toată bazată pe ei, tot, și când vin cu toate astea și făcute și vin la studio la el, eu și acum mi-aduc aminte cum stătea așteptat. Nu vrea să creadă. Din acea clipă eu am fost parte acestui echipe.
Am dorit foarte mult să se mențină formația asta pentru că de acolo au pornit mulți muzicieni de valoare, exact ca și tine, trecuți iată prin școala Trigon. De altfel, există o mare mobilitate iată în branșa asta a voastră muzicală. Asta nu pot spune de pildă despre alte genuri ale artei. În literatură, știi, fiecare e pe cont propriu. În arta teatrală, da, acolo se mai întâmplă tot felul de proiecte, actorii migrează sau regizorii montează în diferite teatre, dar cred că o mobilitate mai mare ca în muzică nu prea există nicăieri, poate greșesc. În orice caz, ceea ce observ eu pe scena noastră muzicală din Basarabia, mică, micuță, bun, conectată acum și la România întreagă, evident că lucrurile capătă o dimensiune mai frumoasă, mai spectaculoasă, dar mobilitatea asta, faptul că formația Trigon a trecut prin mai multe etape, mai multe formule de creație, eu știu, se menține o anumită, cum să spun, o anumită adicție sau, eu știu, solidaritate în cadrul acestor formule care mereu se modifică, adică oamenii se pot regăsi după un timp trecând peste intervalul ăsta de timp care i-a purtat în direcții diferite, poate și relațiile interumane se mai modifică între timp.
Totul se începe de la acest lider. Totul se începe de la calitatea umană acestui om care a conceput această, zicem, formație, orchestră, cum vrei, poți să-i spui. Asta este primul care dă mare rezultat.
Da, calitățile liderului.
Doi. Spuneam mai devreme că eu am avut tot în jurul meu ce este necesar ca să devin muzician. Păi în timp, în generații, s-a ajuns să avem totul necesar să gândim sau să procedăm așa. Se numește profesionalism. Pasiunea și momentul de a-ți da seama pentru ce tu vii în fiecare zi și iei în mână acest instrument să-l mânuiești în fiecare zi. Da. Nu e pentru că găsi în el doar o sursă de a-ți atinge orgolii, de a-ți face bani prin el, de a-ți, nu știu, a cuceri lumea. Cu toate că nu e niciuna din acestea genante care spuneam ordinea
lor. Sunt firești.
Ordinea lor.
Prioritatea. În care
că eu vin astăzi, nu mă duc să fac repetiții acolo unde sunt plătit mai mult și îl las pe ăsta. Nu, este mai întâi creația, profesionalismul, atitudinea față de oamenii cu care cânți și după care le pui peste. Pentru că cineva ar zice, stai că nu cântă nimeni fără bani, nu cântă nimeni, toți au nevoie de o sursă. Da, dar în ce ordine o pui?
Da, exact.
Și această ordine a ajuns să devină așa Trigonul. Trigonul că migrezi. Eu am cântat în Trigon 6-7 ani.
A fost o perioadă când ți-am remarcat lipsa.
Da. Pentru că m-a înțeles clar, vreau să spun ceva eu în muzică, Anatol. Evident că el nu s-a bucurat și nu m-a... Dar n-a fost dramatisme. Wow, m-a lăsat.
N-a fost o despărțire
dacă
dramatică.
Dacă nu ești cu mine, ești de potriva mea. Deci lucrurile astea la noi nu funcționează.
Da, pe e când bine.
Trebuie să-ți remarc în altă parte, e dur de tot. Și e bazat doar pe interesul ăsta de consum, de mâncat, de bani și atât. Pentru mine acolo muzica se termină.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la Frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile epizoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!